Lanbide batzuetan emakumeen presentzia oso eskasa da eta hoietako bat itsasoarekin lotutakoa da. Egia da, Lehorreko lanetan emakumeak bazirela eta badirela, saregileak adibidez, gehienak emakumeak ziren, baina itsaso barruan gizonezkoak izan dira eta izaten dira itsasoetan nagusi gaur egunen arte, ez da Maialen?
Bai, gaur horregatik bi emakumerekin hitz egingo dugu, bi emakume belaunaldi ezberdinetakoak eta komunean itsasoa dutenak.
Ora, gortu ezagun Izaskun Zuberriola, Izaskun kaixo egunon ongi etorri Euskadi Irratira.
Eskerrik asko egunon.
Bueno, Izaskun da Materreko zuzendaria eta Mater da egurrezko itsasontzi zahar bat, gaur egun museo bihurtuta dagoena eta museoa da, baina itsasora ere ateratzen da, eh?
Hori da, bai, Mater itsaseko museoak, itsasora irterak egiten ditu, beste itsasontzi bat izango balitz bezala, baina bueno, beti ere gure ingurumenarekiko, bueno, maitasuna zabaldu nahian.
Bai, kontzientziazio lan egin nahian eta jenderi jabetu dadin, ze importantea den itsasoa zaintzea eta kostaldeak garbi-garbi edukitzea, ezta?
Hori da, hortan gabiltza, bai.
Hori garrantzizko aipatzea injustu astenetan, ze klima aldaketari buruzko goibilera bat egiten ari dira Donostian. Bueno, gurekin beraz Izaskun Zuberriola, Mater museoko tauntziko zuzendaria, eta gurekin baitere Ane Aizpurua, nautika eta itsas garraioko graduatua eta izen bereko masterraren ikaslea. Ane, kaixo egunon.
Kaixo egunon, eskerrik asko.
Itsasoa zer asko baite duzuan, eh?
Bai, bueno, beti da nik eukide lotura, familia beti onda hor bideratuta, itsasoruntz, eta bueno, asko gustatzen zait.
Gero esplikatuko diguzu, baina zure aitona ibili zen ontzi batean?
Bai, bere itsas gizona izan zen.
Itsas gizona.
Bai.
Ta zure aitak izan nahi zuen itsas gizona?
Hoi da.
Aitonak ez zion utzi?
Naizun, ta baina azkenian ingenierotea da.
Vale. Ze bat urte dituzu ban, eh?
Niko 22.
22 urte ditu. Eta zuk Izaskun?
39.
Bueno, bi generazio diferente eta bi edukazu zer ikusia itsasorekin. Aiez Izaskun, pasaian ikasi zenuen goi mailako zikloa zure kontura. Kontatu zu pizka nola hasi zinen mundu horretan.
Ba, bueno, justo nik lehenik itsas zientziak ikasi nitun Kanariasetan eta 2002an bukatu nuenen karrera, proiektuarekin hasi nintzen Mater bihurtzekotan eta itsasgela elkarteak, ilkartean hasi nintzen lanean eta tresna garrantzitsutzat, Mater zuenez, itsasontzia zuenez, basanuen, jakin barko detera Mater. Eta hasi nintzen Portugaleten. Zati, unibertsitatik natorren eta banekien nola funtzionatzen zuen eta pentsatzen nuen erresago izango nula, bertan astea. Baina gero, Portugaletea junta, etorri eta gero lana egitea pasaian, zaila egin zitzaidan. Egin nitun asinatura batzuk, baina ikusi nuen ezinezkoa izango nuela, proiektu hau aurrera atera eta kombinatzea. Eta horregatik hurbildu nintzen Blas de Lezora, pasaiako itsas eskolara, eta han errestasun guztiak eman zitzaizkidan eta libreki ateratzeko aukera eta hortzen hor atera nuen.
Goi mailako zikloa zen Navigazio Arrantza eta Itsas Garraioa izeneko titulua, ezta?
Hori da. Azkenean materrera mateko behar den titula horrateatzen da. Gero itsasoko praktikak izan da, alturazko patroia, bezala funtzionatu dezakezu, eta Mater 33 metroko itsasontzia da, eta, ditun zaugarriekin, eta hori, nahiko, niretzat.
Itsasorekin lotura, esan duzu, hasiera batean itsas zientziak ikasi zenituela, itsas zientziak, zergatik gustoko zenituelako, edo itsasorekin lotura daukazulako, edo?
Ba, nire maikidea bezala azkenean, nire familiak ere itsasoarekiko maitasuna hori, txikitatik, erakutsi dit, aita, batez ere, eta azkenean hori, azten zaren horrekin, erakartzen zaitu. Eta neri zientziak, beti natura, beti hortikan jo izan nahi dut, eta horre itsas zientziak unibertsitateko karrera hor buru belarri hortan sartu nintzen. Eta gero azkenean, esperientziak berak eskatzen dizudan, formazioan joan zara, joan naiz bideratzen, batetikan hauxe, patroia izateko ikasketak, gero hezkuntzan baita ere aritzekoa, gaur egun azkenean itsasoko jendea denetarik autodidakta asko gara eta denetarik jakin behar dugu.
Han esan diguzu zure aitona ibili zela ontzi batean lanean, zure aitak ez zuen lortu, aitonak ez zion utzi, baina zu ja aitaren arantza atera duzu eta ikasketak egin dituzu, esan dugu nautika eta itsas garraioko graduatua zarela, nautika eskolan, ezta?
Hori da.
Hori da. Zer moduzko esperientzia ikasketena?
Oso pozik nago, oso harro, eta asko gustatu izan zait. Berez errepikatu nuke, alko banu hori berriz ere erabaki zein. Ta hori, esperientzia oso polita, Eta hori, ba, itxasoakin oso konektatuta, orduan, ba, pospozik.
Ja, ez eman eskazineten, zuere gelan zenbat?
Ba, sartu ginean, bi karrerak, makina eta zubia, izan ginean, laro gehiagun, baino bost neska. Uh-huh. Orduan, bai.
Lauro gehi eun eta bost neska bakarrek.
Bai, hori gogoratzen dut, bost neska, bai. Eta, uh-huh, bueno, oain adibidez, klaro, masterrean oso gutxia, eta klasera juten geanak, ze batzuk dauden barkauta, ja laniten, bost paseia, baino hiru adibidez neskakia, orduan, bueno, proportzioletiko beto.
Dai. Oso mutilen mundua eta gizonen mundu izan da beti denik itxasoa. Bueno, egia da, gizona joan izan dira itxasora, eta lehorretik emakumek lan asko egin dituzte itxasorekin lotura dukatenak, baino itxasora, batez ere gizona joan izan dira beti, ez da, izaskun?
Bai, oitura, bai, hori izan da, horrein buruan etorretzen nahi zitzaidan, ez, ba, pasaiako kasuan, ez, batelerak, ez, ba, hori zian, ba, horrein dela, mende batzeko emakumezkoak, ba, portuan egiten zuten lan, uh-huh, portuan, eta gizonezkoak hori itxasoan, ez, baina emakumezko horiek portuan egiten zuten atoiontzi lanak, denetarik egiten zuten, ez, zen lan makala.
Dai, hane, esan diguzu, oso neska gutxi zinetela zuek gelan portugaleteko eskolan, ez da, zergatik egin gutxi ze uste duzu, ez dakit zuk zure inguruko eta galdetu diezu zergatik ote gauden aineska gutxi hemen.
Ba ez dakit, nik uste dut, ba, oaindikan gizonezko mundu bat dalako, eta ezagutu arazi behar degula. Ta orduan, bueno, egia esan, momentu honetan adibidez lehenengo mailan neska pilo bat sartu dira. Orduan, iazin nintzanetikan oain arte aldaketa egon da, eta neska gehiago ikusi izan ditugu klasean. Ta aldoretatik, uste dut, ba, hobekuntza indala, eta baina hori, usteet, oaindikan ez ezaguna dela gure mundua, eta makumentzat askoz gehiago. Baina usteet, ba, ez dakit animatu behar diala, eta, bueno, beldurrik ez dugu lauki behar.
Uh-huh. Zer diogu, itxasoari beldurra behar bada? Edo gizonezko gehiegi, edo gizonezko asko dagoen mundua delako?
Bai, ze, bari, oaindikan gizonezkoek dominatze dute. Orduan, bari, igual ematen du, ba, reparo pixkat, edo, hori, emakumeak ez diala erraz sartzen. Baina nik uste dut, hori, ba, beldurra galdu behar dugula, ez dugula, beldurrik euki behar, eta guk ere, eske berdin balio dugula.
Bueno, izaskunek esplikatu digu, materrontzien egiten duen lana, materrontzi museo horretan egiten duen lana, ane, zuk ze asmo dukezu ikasketak ari zara amaitzen, bueno, ja gradua bukatu duzu, bai, orain ari zara masterarekin, gero zer egin nahiko zenuke?
Ba, masterra espero dut bukatzea ekainean, eta uztailen abuztuan ja, bai, embarkea inaiz erdi lortzen, eta baia, lortzen duten, da ja hasi. Ze ikasketak behin bukatuta ja libre honet, orduan, bari, ja nere ikasle, bueno, bai, ikasle garaia bukatu, beste behatzi ja bete gratis zaizkit itxasoan, eta gero ja, ba, ofizial izan, eta espero dut kapitain izatera, ba,
nahiko zenuke bai, kapitain izan, aizpurua kapitaina.
Hoi da, bai, bai.
Ta nora joango zinetekete, ze ibilbide ingo zenituzkete itxasoan,
ba, depende, ze bide? Depende, kompainia, eta depende, ba, adibidez, ez dakit, oain pasaiera sartzen dian kotxerotan nahi dut lanin, eta horiek adibidez, ba, Europan, ba, shortzi egite dute, orduan, bari, Europako portuetan, baina, ez dakit, adibidez, nire lagunak gazerotan daude, eta, ba, embarkatzen da igual, ez dakit, Perun, baina gero dijoaz Japoira, Australia,
Horrek esan nahi du, denbora epe luzeak egingo dituzula etxetik kanpo, ez da?
Egonaldi luzeak egin bar dira, ez? Itxasontzietan.
Bai, depende, adibidez, nire lagunek 6-7 hilabete eman dituzte itxasoan, eta, bueno, beste batzuk adibidez, 3-4, nik ez dakit, momentuz ez dut beldurrek, gaztea nahi zordun etzait asko, ja, asko importa, bai, nahi dut.
Izasko, ninbide ematen dizu, egonaldi luze horiek etxetik kanpora, edo zu...
Ez beste fase batean nago, ja. Ja, hor txikiak cute, eta...
Karo, zuen irterak zehizaten dira, hemen inguruko orida, kostako herrietara torrela, bai, ez da? Pasaian zaudete, eta pasaiatik nora joaten zarete zuek izaskun?
Ba, begira, aste honetan, lau egun atera gara, eta hor, pasaian parean, egon gara, oitxas, ondakinak arrantzatzen. Mm-hmm. Ose, egun, junta eta torri hor, pasaia.
Gertu beraz, ez da?
Eta udara honetan badakagu adibidez, ba, kanpaina bat egiteko, baita ere, ba, sentsibilizazio inguruan, ba, gure kosatikan, Santurtzitik, pasaiara, mm-hmm, bai? Eta amaterrekin, ba, joan gara urrunez Galizira. Bai?
Pasaiatik Galiziara.
Hori da, bai. Osa, hemen, hemen txen, gure kanta hori maitian.
Oso, no. Zesan da nizune, ane, esan diguzu, ikasi duzula Portugaleten, eta Portugaleten zeundela edo ez dakit lehenago, baitere, Saltillo belauntzien ibilitako zara, ez da?
Hori da. Bai, bueno, karrera hasten degunetik, ba, esate gute Saltillora juteko aukera degula, voluntarioa da, nahi bat ez zugutentzea, ikastezu, belauntzi bat da, orduan, ez da itxasontzi merkante bat, baina hala ere, ikasten dugu bari guardiak mantentzen, konbibentzia, ta bali, maniobrak, bela mundua, ta nik azkenean sartu nintzen, ta enekin ezer. Ta oain, ba, joe, bela munduari buruz, ta itxaso munduari buruz gehiago daki, eta ikasten dugu.
Da, aipatu duzu konbibentzia, itxaso noso importanta konbibentzia elkar bizitza jendaren artekoan, ez da egonaldiak laburrak izan, ez da, izaskun?
Bai. Bai, nik uste dut, leno aipatu duzula, ez? A ber, ez matemako mozuzten, ez? Bai. Nere kasuan, arrantza, bueno, pues, Blas de Lezones, gehien bat, ez, ba, arrantzarekiko, edo hemen urbiltasunarekiko, ez, ba, ba, bueno, pues, lotura dauden arrantzaliak, eta marinelak, ez, ba, eta kapitan, eta makinista formatu dienak, hemen oso emakume gutxi, osea, ni nengon bakarrikan urte pila batez, eta orain bai, sartu dela, baina oso gutxi, eta, bueno, pues, hortan, nik ure, uste dut ere bai, itxasontzi motek ere baitare asko influentzia asko dakatela, ez? Osea, ezberdina da Juan Merkante batean, handia dena, bai, zeina badakasun zure kamarotea, ez? Edo alturazko itsasontzi batean, alturazko arrantzaontzi batean, zeina 3-4 hilabetez itsasoan egoten zara, baina badakazu hori zure privazitati lekua, bai? Edo jun basurako batean, non hor 15-18 pertsonak joaten dira alberge moduan, osea hor brankako
Gero hermano txiki bat, ez da?
Hoi da, 20 egunez hor kanbainetan zaude, eta hor 24 orduak dira lan egiteko, zatik edo zein momentutan kapitainak lanera jotzen zaitu, eta hor marinelak eta hor, osea, askotan botekin egiten dute lo. Eta nik uste dut ere puntu hori, zatik adibidez, nik ez dut ezagutzen hemen gure Euskal Herri mailan, basurako itsasontzi hoietan lan egin duenik. Bai garrantzale, egunekoak dienak, gure kosterakoak, bai, jundatorri egiten duenak, eta hor emakumezkoak, ezagutu ditut, alturaskoetan baita ere, baino erdipareko horretan ez.
Basurako arrantzan ez dago emakumerik, ez da? Horra esan duzu, oso espazio txikian, konbibentzia oso estua dela, ez?
Bai, hori, gure udaran egaluz eta juten dianak, eta hoi, gainera bai somatu dudala hori, erreparua. Osea, emakumezko bat igotzekoa erreparua.
Oraindik bai,
Bai.
Han ez espero duzu, nola hartuko zaituztela, bueno, gasontzia handi batean edo kotxera handi batean, zehor batez ere gizonak izango dira, ez
bai,
da?
Bueno,
aurkituko dituzunak?
Espero dut, esperientzia hona eukitzea. Osea, nerekide kontatu izkiate, bai, behaien esperientziak eta onak eta txarrak izan dira. Baina nere mentalitatea, osea, positiboa da, esanet, emakume izategatik ez dut espero gaizki tratatzea edo esperientzia txarra ukitzea. Dana gerta daiteke, baina ez dakit, espero dut bari, ikastea eta...
Oso interesgarria esan dikuzuen guztia. Gauza bat, emakume buruzari garela, adibidez, aisialdiko navigazioaren ematen da, ez da? Aisialdiko, ez da nahi dut, jendeak erosten du adibidez, ba, ontzi txiki bat, ez da, ba, igual egun batean irtera bat egiteko. Hor, gero eta emakume gehiago dago, badakizue, hor aisialdiko itxasogintzan edo? Itxasgintzan edo?
Berdelakoa, aisialdiko.
Ba, niko hor uste dut normal, osea, hor parekatuta egonen dela, azkenean. Nik ez dut ikusi hor alde handirik, aunque ez dakat ez dara mai gainean daturik,
datorik, ez da, bai. Zuri berezik atentzia eman dizu, bajorako horrek ematen dizu atentzia,
bueno, nire sektoria delako arrantza munduan, eta hor nire bizipena hori izan da, behintzat, bai. Eta estudiatzeko garaian, eta bai, bueno, pues azkenean ohitura, ez? Ez badema dago emakumezkorik, ez? Eta ere, ba, erreparuak hortikan joan dira.
Bueno, Ane, zuk ikasketak amaitu berri dituzu, eta bueno, izaskun zuker esperientzia badukazu, entzuten aldi bali madak gazteren bat, neska gazteren bat, esango zeinek eta animatzeko, ez dakit. Zeizan behar da, oso kostakoa itsasoan lan egiteko edo lehorrekoak era animatzen dira?
Danak, bai. Lotura badezu, esan, nik animatuko nuke.
Edo, ni txazientziak ikasi nitunian Kanariasetan, harritu egin zitzaidan Madrileko eta lur barneko jende hainbeste ikusteak. Eta, eta bueno, itxas minaz, osea, sentimendua hoi zan, osea, eta hori bultzatzen zitzai, ziren itxasora. Eta emakumezkoak itxasuan, gizonezkoak bezala, vamos, osea, berdin, azkenian, osea, pertsona gara, osea, eta medio erdakasun jarrera, hori da, hori ez duzen ikusirik emakumezko edo gizonezkoek egin, izan.
Aizu, eta olatu handi eta txarra daudenean, zer?
Beti errespetua. Itxasora, beldurrik ez, errespetua bai.
Ane?
Bueno, niko indikan nola bizipen handirik ez eduki, orduan ez dakit, baina, bueno, berak esaten duena, respetua.
Ari ez praktikak eta indituzunean, tokatuko zitzaizuen bai itsaso txarra ere, ezta?
Bai, bueno, bueno gehiengoa uste dut 4 metroko latuak edo, baina ez da kriston temporala edo lako zeze, baina belauntzian ere ematen du pixkat, bai, ikuste dituzu latuak itsasontzitik gainetikan, eta ematen du ba, pixkat apuro bezala, baina bueno, hemen hau.
Oso ondo, ba, izaskun Zuberriolatan izpura eskarrik asko, eta ea itsasoren emakume gehiago ikusten ditugun.
Espero.
Hori da, bai.
Eskarrik asko bikote.
Eskarrik asko zuei.